Diýär Azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Türkmen häkimetleri Libabdaky harasat barada dymyşlygyny dowam etdirýän mahaly ýurdun idara kärhanalarynyň dikildiş işler üçin pullaryň tutuljakdygyny duýdyrýar. Aşgabatda bir gartan aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi. Pullary we altyn şaýtepleri talandy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tahra tanış edýärin. Rusiýanyň 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgdaky keselhanada bolan ýangynda 5 sany koronavirus näsagy öldi. Yerli häkimetler 12-nji maýda ýerden bolan ýangynyň döremegine Sankt George keselhanasynyň 6-njy gatynda işleýän emeli öýkün ventilator enjamyndaky näsadlygyň sebäp bolan bolmagynyň ören ähtimaldygyny aýdýarlar. Ölen 5 näsanyň hemmesiniň hem bir otagdadygyny we binanyň şol bir gatyndaky 150 hasanyň evakuasiýa edilendigini şäheriň prokurory Sergey Litvinenko Sankt-Peterburgun kanun goraýjy organlarynyň resmileri özleri tarapyndan bilýeşleýin bolmadyk ganhorluk diýip atlandyrylan waka boýunça deriňiň başladylandygyny aýtdylar. Sankt George ketelhanasynda 579 sany kravat bolup, mart aýynyň ortalarynda bu ýer pnevmoniýadan we demalyş ýollarynda ýiti infeksiýalardan şol sanda koronavirusdan ejir çeken näsagalar üçin bejeriş merkezine öwrüldi. Rus resmileriniň 12-nji maýda beren maglumatyna görä Russiýada koronavirus bilen ketellenleriň sany Soňky 24 saatda 10899 adam artyp resmi taýdan hasap alynan näsagalaryň sany 232243 adama ýetdi. Russiýada bu virustan 216 adam ýogaldy. İranın Demirgazygynaky Gulistan vilayetinde yerleşen serhetçiler Türkmensana öýrü meydanlara ve fermalara yayran yangını söndürmeye kömek ettiler. Bu barada İranın Fars Havar Agentligi yerli komandire salgılanıp 10-njy maýda habar berdi. Yanın şenbe günü İran bilen Türkmensanyň arasındaky serhet nokudunda döredi diýip neşir bu barada Gulistan vilayetiniň Atrak serhet polkunyň polkowniki Muhammed Reza Saravaniň ýekşenbe günü maglumat berendigini aýtdy. Saravaniň sözüne görä yangynyň dörendi ýa-ni edilen desine İranyň serhetdäki goşuny goňşy ýurda ýangyny söndürmäge kömek etdi. Türkmenistan tarapyndan ruhsat berilenden soňra İranyň serhetdäki garawullary ýangyny söndürmek üçin türkmen toprağına geçdi. Geçen ýyl iki ýurdun arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda İranyň we Türkmenistanyň serhetçileri bir-birine bolup biljek ýangyny söndürmäge kömek eder diýip Saravani aýtdy. Bu maglumaty degişli türkmen häkimetlerine şolsanda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek şartmady. 11-nji maýda Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary Lewap we Mari vilayetleriniň tebigi harasatdan ejir çeken ilatyna himayatyň berilmegini talap edip protest çäresini geçirdiler. Bu barada habar berýän Türkmensanyň Kronikasy neşriniň 12-nji maýda çap eden wideosunda protestde gatnaşanlar häkimetleriň bu urda harekete geçmedigine nägilelik bildirýärler. Aputupan 27-nji aprelde boldy we şu gün 11-nji maý siz adamlara henit hem hiç ýyly goldaw bermediňiz. Dogrusy siziň kömegiňiz gerek. Däl. Ýöne iň bolmanda koronavirus pandemiýasy geçenden soň serhetleri açyň. Biz kelleleriniň üstünde üçöksiz şeýlede ışyksyz ara gatnaşyksyz we pulsuz galan garandaşlarymyza kömek etmäge gelmäge taýýar. Bizi eşidiň diýip protestde gatnaşan gyzlaryň biri talap etdi. Ýatlasak mundan öň türkmen raýatlary adam pedaly tebigi harasatda ýogalanlara gynanç bildirip Türkmensanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňüne hem plakatly çykypdylar. 12-nji maýda yaraglı adamlar serhetsiz lukmanlar guramasynyň Owan paýtagty Kabulyň Günmatar bölegindäki lukmançylyk klinikasyna hüjüm etdiler diýip Owansanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ministrliginiň medpowat wekiliniň ornmasary Marwa Amini bu ýerde Owan ýörite güýçleriniň yerleşdirilendigini hem bellidi. Wakada pidalaryň bolundygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe taýyk maglumat ýok. Şeýlede hüjümiň jogapkärçiligini henit hiç bir topar özüsini almadı. Maglumatlara göre vakanın bolan vakti yurdun sağlık ministerinin ornvasarının klinika baran bolma ehtimal. Bu varada serhetsiz lukmanlar kurumasından hazırlıkça komentari alıp bolmadı. Moskwanyň golaýynda ýerleşen Krasnogorsk şäherindäki garrylar öýünde bolan ýangynda yaralanan ýene 2 sany garry adamyň ölmegi bilen wakada ölenleriň sany 11 adama ýetdi. Şäher resmileriniň 12-nji maýda beren maglumatyna görä ýangyn sebäpli ketelhana ýerleşdirilen 9 garry adamdan 2 sanysy giýjäň ýara aradan çykdy.